بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة تحاويةدن أتيتكن درسمزنين 16-sini başlayımız Üşbu dersimiz Kur'an-ı Kerim haqida bolup 6 bölümden ibarattır 1. bölüm Kur'an-ı Kerim oliklerini tiriltirishten hem büyükraq mucizedir 2. bölüm Qur'oni Karim haqida aqida-i tahaviyya ta'rifi matni 3. bo'lim Kalom masalasida odamlarning 9 xil guruhga bo'linishlari 5. bo'lim Alloh taoloning jannat ahllari va boshqalar bilan so'ylashuvining haq ekanligi 6. bo'lim Allohning kalomi uning sifatidir, maxluq emasdir Marrisining Qur'onni maxluq deb qilgan da'vosining puchligi. Endi bu bo'limlarni har qaysi haqida alohida-alohida to'xtalib o'tamiz. 1. bo'lim Qur'oni Karim bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tomonidan ato qilingan ulkan buyuk mo'jiza ekanligi haqida. Ma'lumlaringiz kim Alloh taolo har bir payg'ambarga o'z zamonasidagi odamlarni haq yo'lga, to'g'ri yo'lga boshlashlari uchun ularga yordam va madad tariqasida mo'jizalar ato qilgan. Hazrati Musa payg'ambarga asolarini, Hazrati Iso payg'ambarga esa tuzalmaydigan kasallarni tuzatish, hatto o'liklarni tiriltirish qobiliyatlarini ato qildiki, bu ularning mo'jizalari bo'lib, ko'p odamlarni hidoyatga, iymonga kelishlariga sabab bo'lgan. Ammo ana o'sha mo'jizalarning hammasi ham u zotlar bilan birga hozir mavjud emaslar, ketdilar. Payg'ambarlar bu dunyodan o'tishlari bilan ularning qilgan ishlari va mo'jizalari ham o'zlari bilan birga ketdilar. Agar ularni mo'jizalarini ko'rmoqchi bo'lgan odam hozirgi kunda so'rab-surishtirsa, topa olmasligi aniq. Ammo Hazrat Muhammad sollallohu alayhi va sallam o'zlari dunyodan o'tgan bo'lsalarida, u kishiga ato qilingan mo'jiza, Qur'on mo'jizasi bu hali hanuzgacha hayotda mavjud va bundan keyin ham to qiyomatga qadar davom etishi muqarrardir. Chunki bu dini islom Muhammad sallallohu alayhi va sallamga berilgan risolat payg'ambarlik butun olam ahli uchun barobar va to qiyomatga qadar davom etishi Alloh taolo tomonidan iroda etilgan ekan. To qiyomatga qadar keladigan barcha xaloyiq insonlar payg'ambarning mo'jizalari bilan ular har lahzada tanishish baxtiga muyassardirlar. Qur'oni Karim ana shunday ulug' bir marhamat mo'jiza. Qur'oni Karimni mo'jizaligi haqida to'xtamasdan so'ylasak ham ado bo'lmaydi, bu mavzu aslo tugamaydi. Lekin biz ushbu Qur'on haqidagi darsimiz munosabati bilan qisqacha ba'zi bir jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Jumladan Qur'oni Karim bu boshqa kitoblardan o'zining uslubi bilan, o'zini suralarga va oyatlarga bo'linish tartiblari bilan tubdan farq qiladi. Hech bir zamonda, hech bir makonda insoniyat odamzod tomonidan yozilgan kitob Qur'oni Karim uslubiga muvofiq emas. Qur'oni Karimga o'xshatib biror bir odamzod kitob yozishga urinsa-da, lekin aslo uddasidan chiqqan emas. Hattoki shunday paytlar ham bo'lgan. Kofirlar, mushriklar Qur'oni Karimni inkor etib, unga o'xshagan biror narsani yaratishga hatto uringanlar. Qur'oni Karimning o'zida ham bunga ishoralar bo'lgan. Agar bu biz tarafimizdan nozil qilgan kitob ekaniga ishonmasalaringiz, unda o'zlaringiz qani bir kitob keltiringlarchi shu Qur'onga o'xshagan deb Alloh taolo ularni o'rtaga chaqirdi, maydonga chaqirdi. Lekin ular buning uddasidan chiqa olmadilar. Qur'oni Karimda o'zida avvaldanoq bu narsa inson qo'lidan kelmasligini Allohning o'zi aytgan. Aslo qila olmaysizlar bu narsani, bu ishning uddasidan aslo chiqa olmaysizlar deb oldindan aytib qo'ygan. Bu ham Alloh taolo tomonidan nozil qilingan kitob ekanligiga yetarli hujjat bo'ladi. Agar inson tomonidan yozilgan kitob bo'lganda edi, bu so'zni, ya'ni sizlarning qo'llaringizdan kelmaydi degan so'zni aytish bu inson bu narsani hech qachon aytmas edi, chunki biladiki o'zining qo'lidan keldi, demak yana kimningdir boshqa bir odamning ham qo'lidan kelishi, o'zidan ko'ra aqlliroq, qobiliyatliroq, talantliroq bir inson chiqib undan ham ko'ra bu ishni qoyillatib bajarishi mumkin ekanligini bilgani uchun ham bu so'zni aslo aytmas edi. Kofirlar Qur'onga o'xshagan bir kitobni yozishga urinib ko'rdilar, lekin buning uddasidan chiqmadilar. Shundan keyin hech bo'lmasa bitta sura keltiringlarchi degan taklif ham bo'ldi. Buning ham ular uddasidan chiqmadilar. Qur'oni Karim u tilovati bilan, shunday o'qilish tajvid qoidalari, uslublar bilan ham dunyodagi biror bir kitobga o'xshamaydi. Hech qaysi xalq musulmonlardan boshqa o'zining kitobini Qur'oni Karimdek muqaddas sanab, uni Qur'oni Karimdek tilovat qila olmaydi. Hech qaysi ulug'langan kitob Qur'oni Karimdek har kun tilovat va ibodat o'rnida o'qilmaydi. Qur'onning tilovati uni ma'nosiga aqli yetmaydigan insonlar uchun ham ta'sirlidir. Shuning uchun ham mushriklar Qur'oni Karimni tilovat qilinayotgan paytida, musulmonlar buni tilovat qilayotgan paytlarida undan o'zlari ham ta'sirlanib qolishdan qo'rqardilar. Holbuki Qur'oni Karimni tafsirsiz chuqur anglab yetish iloji yo'q bo'lsa-da, arablar o'zlarining tillarida nozil etilgan Qur'oni Karimni sharhlab, tafsirlab berilmaguncha to'la-to'kin tushuna olmasalar-da, lekin shundoq tilovatini eshitgandan keyin ham ta'sirlanmasdan qololmasdilar. Shuning uchun ham mushriklar bolalarini Qur'on tilovatini eshitishdan himoya qilardilar, ehtiyot qilardilar. Bu yuqorida zikr etilgan jihatlar Qur'oni Karim nozil bo'layotgan vaqtdagi holatlardan bir shingilgina xolos. Endi ushbu kunimizda ham Qur'oni Karimni ana shu jihatlari, shu ahamiyatlari albatta saqlanib qolgan, lekin shu bilan bir qatorda bugun Qur'oni Karimni yana shunday bir yangi qirralari, ma'nolari ochilyaptiki, bu ham bugungi kundagi o'zini aqlli va nihoyat darajada ilmli va taraqqiyotga erishgan deb hisoblaydigan odamlarni ham aqllarini lol qoldirayotgani e'tiborlidir. Bu o'rinda biz Qur'oni Karimning ilmiy mo'jizalari haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bugungi kunda insoniyatga mavjud bo'lgan dunyoviy fanlarning barcha sohalarida, dunyoviy fanlarning hamma sohalari bo'yicha Qur'oni Karimda juda ham qimmatli ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Matematika bo'lsin, ximiya, fizika, astronomiya, kibernetika, geologiya, okeanologiya yoki meditsina va uning hamma jabhalari, tarmoqlari, jumladan embriologiya va boshqa qator fanlar mutaxassislari o'zlarining buyuk olamshumul kashfiyotlarini aksini Qur'oni Karimdan ko'rganlarida, bu necha asrlar davomida qanchadan qancha olimlarning mashaqqatli mehnatlari evaziga dunyoga kelgan, topilgan, kashf etilgan ilmiy haqiqatlarni Qur'oni Karim bilan ozgina tanish bo'lgan kishilar shu ilmiy haqiqatlarni Allohning kalomidan topganlarida hayratda qolganlari va yuqorida zikr etilgan sohaning ko'pgina vakillari va buyuk olimlari, islom dini bilan musharraf bo'lganlari, shu ilmlari orqasida, oqibatida Alloh taoloning diniga, iymonga muyassar bo'lganlarini bugungi kunda misollarini ko'plab keltirishimiz mumkin. Masalan, yer kurasining dumaloq shaklda ekanligi, avvalda yer va osmon bir butun bo'lib, keyinchalik ikkiga ajratilganligi, oy o'zidan nur chiqarmasligi, balki quyosh nurini qabul etib shuni o'zida aks ettirishi, olam markazida quyosh turib, boshqa barcha sayyoralar, planetalar uning atrofida aylanishlari, osmonda yana yangi yulduzlar hanuzgacha paydo bo'layotganligi, jismlar mayda zarralardan, molekulalar va ular o'z navbatida atomlardan iborat ekanligi, musbat, manfiy, plus minus zaryadlar haqidagi tushunchalar va hattoki yorug'lik tezligining aniq chegaralari Qur'oni Karimda bundan 1400 yil oldin xabari berilganligi bu yuqoridagi so'zlarimizni misoli bo'lishi mumkin va bu yana avvalda aytib o'tganimizdek Qur'oni Karim haqidagi so'zlarning bir shingili bir zarrasi xolos. Qur'oni Karim bu ta'rifdan tashqari ulug' bir mo'jiza. Shuning uchun ham Yevropa olimlaridan biri Qur'on bilan tanishgandan so'ng insof bilan bu Qur'on o'likni qayta tiriltirishdan ham ko'ra buyukroq va ulkanroq mo'jizadir deb aytgani bejiz emasdir. Endi darsimizning ikkinchi bo'limiga, ya'ni Qur'oni Karim haqida aqida-i tahoviyya ta'rifi matniga o'tamiz. Wa innal Qur'ana kalamullohi minhu bada bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullohi ta'ala bil haqiqati ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر من أبو قاعدة عقيدة تحاوية نين قرآن الكريم حق داقي بر چرايلي تعريف لاردر بنين معناس قوي داقيشة قرآن الله نين كلام در و الله دن هج بر كيفيتسز qaul so'z bo'lib zohir bo'lgan va uni Alloh taolo o'z rasuliga vahiy qilib nozil etgan. Mana bularning hammasini mu'minlar haqqo rost deb tasdiq qildilar va ular Qur'on Allohning haqiqiy so'zidir, mahluqotlarning so'ziga o'xshagan mahluq emasdir deb qattiq iymon keltirdilar. Shunga ko'ra kimki Qur'onni eshitib turib uni insonning so'zi deb o'ylasa albatta kofir bo'ladi. Unday kimsani Alloh taolo qattiq qoralagan, ayblagan va Saqar nomli do'zaxga tashlayajak ekanini e'lon qilib, Sa'uslihi Saqar deb aytgan. In hadza illa qawlul bashar, ya'ni bu Qur'on insonning so'zidan boshqa narsa emas degan odamga Alloh taolo Sa'uslihi Saqar, yaqinda men uni saqarga tashlayman deb qattiq azob va'da qilgan ekan, shundan bildikki va qattiq ishonch hosil qildikki Qur'on shak shubhasiz odamzodni yaratgan Xoliqning so'zidir. U odamning so'ziga aslo o'xshamas. 3-chi bo'lim. Kalom masalasida odamlarning 9 xil guruhga bo'linishlari. Haqiqatan ham tarix davomida kalom, ya'ni Alloh taoloning so'zi masalasida bir qancha toifalar paydo bo'lganlar. Bularni aqida-i tahoviyani ushbu qo'limizdagi Sadruddin Abu al-Aziz al-Hanafi tomonlaridan qilingan sharhlarida 9 qismga bo'linganlar deb ko'rsatilgan va yana shu bilan bir qatorda Mulla Ali al-Qori'ni Sharhul Fiqhul Akbar kitoblarida ham mana shu Ibn Abul-Izzdan naql qilgan hollarida bu so'zlar, mana shu iboralar va bu kalom masalasida odamlarning 9 xil toifaga bo'linganlari haqida keltirilgan. Ularning birinchilari aytadilarki, kalomulloh bu nafslarga, insonlarning qalbiga, nafslarga quyiladigan ma'nolardan iboratdir. Bu ma'nolar yo faol aql tomonidan yoki boshqa bir jihatdan quyiladigan ma'nolardir dedilar. Bu so'z sobialar va faylasuflarning so'zlaridir. Haqiqatan ham faylasuflar orasida aql, oliy aql deb nomlash, ya'ni xudoni oliy aql degan ta'rif bilan atash uchrab turadi. Ular Alloh deyishni o'rniga ba'zan xudo deyishning ham o'rniga oliy aql, oliy ong tomonidan bu olam boshqariladi degan iboralarni ishlatadilar. Oliy ong yoki oliy aql kim deb so'ralsa, u xudo deb javob beradilar. Demak, bu ibora ham qadimdan faylasuflar o'rtasida va sobi'a degan mushrik toifalar o'rtasida ishlatilgan. Bu demak xato ibora. Ikkinchi ta'rif: Qur'oni Karim bu Alloh taolo o'zidan tashqarida yaratgan maxluqdir deydilar. Bu Mu'tazila mazhabining e'tiqodi. Uchinchisi: Qur'on Alloh taoloning zoti bilan birga mavjud bo'lgan bitta yaxlit ma'nodir. U amr, nahy va xabarlardan, ya'ni buyruq va qaytariqlardan iboratdir. Agar uni arab tilida ifoda etilsa, Qur'on bo'ladi. Uni agar ibri tilida ifodalansa, u Tavrot bo'ladi, deb aytadilar. Bu Ibn Kullab va o'shanga ergashgan odamlarning da'volari. To'rtinchisi esa Qur'oni Karim harflar va azali ovozlardan jamlangan, ularning ishtirokidagi mavjud bo'lgan narsadir. Bular ahli kalomlarni e'tiqodlaridagi tushuncha. Beshinchisi, Qur'on bu harflar va ovozlardir. Lekin Alloh taolo ana shu harflar va ovozlar bilan so'ylaydi. Avvalda so'ylaguvchi emas edi. Keyinchalik Alloh taolo shu ovoz va harflar bilan so'ylaguvchi bo'ldi, deydilar. Bu Karomiya mazhabidagi odamlarning so'zlari. Oltinchisi, bu Qur'on Alloh taolo o'zi bilan birga qoyim mavjud bo'lgan ilmidan paydo qiladigan, o'z irodasi va ilmidan yaratadigan narsadir degan so'zni o'tmishdagi ba'zi olimlar aytganlar. Jumladan mashhur ulamolardan juda ham o'zining zakovati, ilmi bilan hammani o'ziga jalb etgan, ko'p asarlar yozgan Faxriddin Ar-Roziy ismli kishi ham mana shu fikrga moyilligini Imom Zahabiy o'zlarini kitoblarida zikr qilganlar va u kishi, ya'ni Faxriddin Ar-Roziy kitoblarida ko'p xurofotlar va har xil yo'ldan toyishga dalil bo'ladigan narsalarni ko'p zikr qilganlarini ham bu kishi kitoblarida bayon etganlar, lekin oxirida u kishi haq yo'lga qaytib tavba tazarruvlar bilan yaxshi holatda vafot topdilar degan ma'lumotlarni ham keltirganlar. Yettinchisi, bu Qur'oni Karim Alloh taoloning zoti bilan birga mavjud bo'lgan narsadir va u yana Alloh o'zidan boshqalarda yaratadigan narsadir degan so'zni Abu Mansur al-Maturidiydan rivoyat qiladilar. U kishi Samarqandning qishloqlaridan birida tug'ilganlar. Fiqhu usulu aqoidu tafsir borasida ko'p tasnifotlar qilganliklari haqida va 333 hijriy yilda vafot topganlari haqida ushbu sharhda keltiradilar. 8-inchisi, Qur'oni Karim Alloh taoloning o'zi zotida birga qoyim mavjud bo'lgan ma'no va o'zidan tashqarida yaratadigan ovozlardan mushtarak narsadir degan so'zni Abu al-Muali ismli kishidan naql qiladilar. 9-inchisi esa kalom haqida: Alloh taolo azaldan gapiruvchi, qachon xohlasa, qanday xohlasa o'shanday so'ylovchi zotdir. U eshitiladigan ovoz bilan so'ylaydi. Bu kalom nav'i Allohning o'zida mavjud qadim, ya'ni azalidir, ibtidosi yo'qdir. Agar jandiki muayyan bir tovushlar qadim bo'lmasa-da, Allohning bu kalomi o'zi bilan birga qadim, azalidir. Bu ahli sunna va ahli hadislarning e'tiqodlari. Yuqoridagi matnda Imom At-Tahoviy kalomullohi minhu bada bila kayfiyatin qawlan degan so'zlari bilan, ya'ni bu Qur'on Alloh taoloning kalomi undan kayfiyatsiz zohir bo'lgandir deganlari Mu'tazililar va ulardan boshqalarga raddiyadir. Chunki Mu'tazililar kalomulloh bu Qur'oni Karimni Alloh taolodan zohir bo'lgan emas dedilar. Ularni haqlarida yuqorida ozgina eslab o'tdik. Ular Alloh taolo kalomni Qur'onni o'zidan tashqarida alohida yaratgan, xalq qilgan dedilar. Va kalomulloh Allohning so'zi deb Qur'onni kalomni Allohga izofa etilishini esa o'zlaricha izofai tashrifi deb ta'riflaydilar. Ya'ni ba'zi bir narsalarni, ba'zi bir mahluqotlarni Alloh taolo ulug'lash maqsadida o'zining nomiga izofa qilib aytgan. Masalan, Baytulloh yoki Naqatulloh degan narsalarni ular misol qilib keltiradilar. Baytulloh Allohning uyi, Naqatulloh Allohning tuyasi. Ka'batullohni demak, Baytulloh deb Alloh o'z nomiga izofa etdi kim? Bu ulug'lash uchun. Aslida Baytulloh bir maxluq, bu toshlardan iborat bo'lgan bir uy. Yoki Naqatulloh Allohning tuyasi. U solih payg'ambarga Alloh taolo toshning ichidan yaratgan, chiqargan bir tuya. Aslida maxluq, lekin ulug'lash uchun Alloh uni o'z nomiga izofa etdi. Xuddi shunga o'xshagan kalomulloh degani ham Alloh taolo bu ulug'lash maqsadida o'ziga izofa etgan xolos. Bu Allohdan zohir bo'lgan so'z emas, balki uning maxluqotlaridan biridir deb da'vo etadilar. Lekin aslida Allohga izofa etiladigan narsalar ma'naviy va moddiy aniq narsalardan iborat bo'ladi. Aniq ko'rinib turgan yoki bir moddiy narsalar bu Alloh taologa izofa bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina tashrif uchun, ulug'lash uchun izofa bo'lgan deb hisoblanadi. Masalan, o'sha Baytulloh yoki Naqatulloh deyilgani bular ko'ringan bu moddiy narsalar, maxluqotlar, Alloh taoloning maxluqotlaridir. Ularni izofa qilinsa, u albatta tashkitif uchun izofa qilingan deyiladi. Ammo ma'nolar Allohga izofa qilinadigan bo'lsa, ma'naviy narsalar Allohga izofa qilinadigan bo'lsa, uni tashrif uchun deyilmaydi hammasini. Masalan, ilmulloh, qudratulloh, izzatulloh. Ilmulloh Allohning ilmi, qudratuhu uning qudrati, izzatuhu uning izzati, jalaluhu ulug'ligi, yana shunga o'xshagan kalamuhu uning kalomi, hayotuhu uning hayoti, tirikligi. Mana bu narsalar Alloh taoloning sifatlaridir. Allohning sifatlari bu o'zi bilan birga qoim mavjud bo'lgan sifatlardir. Ularning birontasi ham maxluq emasdir. Xuddi shunga o'xshab, demak, kalomulloh deyilishi bu Alloh taoloning sifatidir. Darsimizning 4-chi bo'limida Alloh taoloning kalom sifati borasida ahli sunna va jamoaning tutgan mazhablari haqida so'z yuritamiz. Alloh taoloning kalom sifati bu kamolot, mukammallik sifatlaridandir. Uning ziddi esa nuqson sifatlari bo'lib qoladi. Ya'ni so'ylash, gapirish bu mukammallik sifatlaridan hisoblanadi. Gapirmaslik, so'ylamaslik esa bu nuqson hisoblanadi. Alloh taolo Araf surasining 148-chi oyatida Musa alayhissalomning qavmlari u kishi Alloh bilan so'ylashgani ketgan chog'larida oltindan bir buzoq yasab shuni xudo qilib olganlarini qoralab tanqid etgan edi. O'shanda ularga Alloh taolo qaramaydilarmi, ko'rmaydilarmiki bu buzoqni xudo qilib oldilar, xudo qilib olgan narsalari ular bilan gaplasha olmaydi-ku va ularni to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi-ku, gaplasha olmaydigan, to'g'ri yo'lni ko'rsata olmaydigan, hech narsaga qurbi kelmaydigan oddiy bir maxluqni ular xudo qilib olganlarini Alloh taolo mazammat qilgan edi. Demak, gapirmaslik, so'ylamaslik bu nuqson edi. Taho surasining 89-chi oyatida ham axir ko'rmaydilarmi, qaramaydilarmiki bu xudo qilib olganlari buzoq ularga biror bir javob ayta olmaydi va ularga na zarar va na foyda yetkaza oladi deb yana uning so'ylay olmasligini tanqid qilib ketirgan edi. Mu'tazililarni kalomulloh Allohning so'zi, Alloh so'ylaguvchi zotdir degan e'tiqodni qabul qila olmasliklarining boisi shuki, Ular da'vo qiladilarki, agar Alloh taolo gapiradi, so'ylaydi desak, unda Allohga nisbatan tashbih va tajsimni nisbat bergan bo'lamiz deydilar. Ya'ni Alloh gapiradi desa, imishki u mahluqotlarga o'xshagan bo'lib qolarmish. Allohni boshqa mahluqlarga, masalan insonga yoki boshqa narsaga, gapiruvchi narsaga o'xshatgan bo'lib qoladi deb da'vo qiladilar. Lekin ularga javob beriladiki, Alloh taolo o'zining jaloli, ulug'ligi, qudratiga loyiq tarzda, o'ziga loyiq kayfiyatda so'ylaydi. Uning so'ylashini, kayfiyatini biz bilmaymiz deb javob beramiz. Yosin surasida Alloh taolo qiyomat kunida biz insonlarning og'izlariga xatm, muhr bosib qo'yamiz. Ularning qo'llari biz bilan so'ylashadi va oyoqlari guvohlik beradi deb marhamat etgan. Biz bu narsaga iymon keltiramiz, lekin qanday qilib so'ylaydi bu qo'l oyoqlar, bunisini albatta bilmaymiz. Alloh taolo o'zi xohlagan tarzda gapirtiradi, so'ylatadi. Fussilat surasining 21-oyatida ham kofirlar o'zlarini terilariga so'ylayotgan terilariga qarab, nima uchun bizning zararimizga sizlar guvohlik beryapsizlar deb so'raganlarida aytganlarida, ular hamma narsani so'ylatgan, gapirtirgan Alloh bizni gapirtirib qo'ydi deb javob berishlari xabar qilingan. Xuddi shunga o'xshagan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga toshlar salom bergani, gapirgani, daraxtlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan so'ylashgani haqida aniq hadislarda rivoyatlar kelgan. Masalan, tosh salom berganligi haqida Sahih Muslimda rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, men payg'ambar bo'lmasimdan oldin menga Makkada bir tosh salom berar edi. Men shu toshni hozir ham aniq bilaman deb aytganlar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida taom iste'mol qilingan paytda ovqat tasbih aytib turganligini rivoyat qiladilar. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qiladilarki, "Valaqad kunna nasma'u tasbih at-ta'ami wa huwa yu'kal." Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlarida taom iste'mol qilar ekanmiz, taomning tasbih aytib turganini eshitgan edik. Yana Al-Bazzar ham o'zlarini hadis to'plamlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'llarida turgan 7 dona tosh tasbih aytganligini rivoyat qiladilar. Biz bularning hammasiga iymon keltiramiz, ishonamiz. Lekin og'zi yo'q, lab lunji, tish yoki tillari yoki o'pkasi bo'lmagan a'zolari so'ylaganda ishlaydigan a'zolari mavjud bo'lmagan bu jismlarni qanday qilib gapirishini, biz mohiyatini anglab yeta olmaymiz. Ularni qanday so'ylashini, gapirishining kayfiyatini biza bila olmaymiz. Ammo ularni so'ylashiga albatta iymon keltiramiz. Agar Alloh taolo xohlasa, har qanday tilsiz narsa ham, jonsiz narsa ham tilga kirishi, gapirishi, so'ylashi Allohning qudratidan tashqarida emas albatta. Shuning uchun ham shorih minhu bada bila kayfiyatin qawlan deb ta'kidlab o'tdilar. Ya'ni minhu bada, bu Qur'on kalom, Allohning so'zi, undan zohir bo'ldi. Lekin bila kayfiyatin, kayfiyatsiz, qanday kayfiyat, qanday shaklda ekanligini, qanday holatda ekanligini biz bilmaymiz. Kayfiyatsiz, hech bir shaklsiz, shamoilsiz, hech qanday bir holat biz xabarda bexabarmiz. Hech bir holatsiz, kayfiyatsiz, demak Alloh taolodan u zohir bo'ldi. Qavlan degan so'zni alohida ta'kidlab keltirilishi ham bu narsa jiddiy va haqiqiy narsa ekanligiga ishora qiladi. Bu yerda hech qanday majoziy ibora yo'q. Ya'ni Alloh taolo majozan gapirdigan degan da'voni rad etish uchun oldindan qavlan deb ta'kidlab qo'yildiki, so'z bo'lib kalom, Allohning so'zi haqiqiy so'z bo'lib undan zohir bo'ldi deb o'tdilar. Yana Nisa surasining 164-oyatida Alloh taolo va kallamallohu Musa taklima dedi. Alloh taolo Musa bilan haqiqatan ham so'ylashdi, gaplashdi dedi. Ba'zi bir mu'tazili olimlari Abu Amr ibn al-Ala ismli ulug' bir allomaga, ya'ni 7 xil qiroatning ulamolaridan birlari, 7 xil qiroat imomlaridan birlari hisoblangan Abu Amr ibn al-Ala'ga mana shu yuqoridagi oyat Nisa surasining 164-oyatini va kallamallohu Musa taklima degan oyatni va kallamallohu Musa taklima deb o'qishni taklif qilgan ekan, iltimos qilgan ekan. Ya'ni va kallamallohu ni va kallamallohu deb o'qishni taklif etgan. Agar va kallamallohu Musa taklima bo'lsa, Musa Alloh bilan gaplashdi bo'ladi. Va kallamallohu Musa taklima aslida, ya'ni Alloh taolo Musa bilan gaplashdi. Agar bitta zammani fathaga aylantiriladigan bo'lsa, demak bunda ma'no almashib ketadi. Shuni taklif etdi. Shunda Abu Amr unga qarab, "Ha, xo'p, sen aytganingcha agar shu oyatni zammasini fathaga aylantirib o'qisam, ha unda mana bu oyatga nima deysan? Valamma ja'a Musa limiqatina va kallamahu rabbuhu. Ya'ni Musa biz bilan uchrashuvga, bizning uchrashuvimizga kelgan vaqtida Rabbisi Parvardigori u bilan so'ylashdi. Bu yerda ochiqdan ochiq va kallamahu rabbuhu, u bilan Parvardigori so'ylashdi deb aytilgan. Buni nima qilasan? Buni qanday tuzatasan o'zingga moslab? Degan so'zni aytganlaridan keyin u Mu'tazili shu bilan mot bo'lib, jim bo'lib qolgan edi. Darsimizning 5-chi bo'limi Alloh taoloning jannat ahli va boshqalar bilan so'zlashishi haq ekanligidadir. Qur'onda va sunnatda Allohning jannat ahli bilan so'ylashishi haqidagi dalil hujjatlar sonsiz sanoqsiz desak bo'ladi. Yosin surasida 58-oyatda Salamun qawlam min robbir rahim deb marhamat etiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarida aytiladiki, jannat ahlilari o'zlarining ne'matlari, Alloh ato qilgan rohat va farog'atlari ichida hayot kechirar ekanlar jannatda. Bir payt ularning ustlaridan bir nur paydo bo'ladi. Shunda ular ko'zlarini yuqoriga ko'tarib qarasalar, Parvardigor jalla jalaluhu ularning ustlaridan nazar solib turgan ekan. Shunda Alloh assalomu alaykum ya ahlil janna, ey jannat ahli, sizlarga salom bo'lsin deydi. Mana shu Qur'oni Karimdagi Salamun qawlan min robbir rahim degan oyatning mazmunidir dedilar. Shunda jannat ahlilari Allohga qarab turadilar va Alloh ham ularga qaraydi. Mana shu holat davom etar ekan, ular o'zlari mavjud bo'lib turgan ne'matlaru rohat farog'atlarining barchasini unutadilar va hech narsaga qaramasdan Allohni shu nazari marhamatida o'zlari ham Allohning yuziga qaragan holatlarida davom etadilar. To Alloh o'zini ulardan parda ortiga olguncha, Alloh ulardan g'oyib bo'lguncha mana shu holda qotib turadilar. Alloh taolo o'zini g'oyib etganda, o'zi ulardan g'oyib bo'lgandan so'ng uning barakoti va nuri jannat ahlilari bilan birga qoladi. Bu hadisni Ibn Majah va boshqalar rivoyat etdilar. Mana shu hadisda Alloh taoloning kalom sifati, so'ylashish sifati va Allohni jannatda ko'rish mumkinligi va u barcha mahluqotlardan ustun, ularning ustida ekanligi isbot qilinadi. Yana shu bilan bir qatorda qanday qilib Alloh taoloning so'zi bu bitta yaxlit ma'nodan iborat bo'lsin deydilar. Axir Alloh taolo turli o'rinda, turli ma'noda har xil munosabatlar bilan so'ylaydi-ku. Alloh taolo Oli Imron surasining 77-oyatida Allohning buyruqlarini ozgina arzimas pulga almashib oladigan, arzimas dunyo matosiga, arzimas dunyoning puliga sotib yuboradigan kimsalar oxiratda ular uchun hech bir nasiba yo'qdir va ular bilan Alloh taolo aslo gaplashmaydi va ularga nazar ham solmaydi deyilgan. Ya'ni bu yerda Alloh taolo ularni tashlab qo'yadi, gaplashmaydi. Ular bilan gaplashmasligi bu ularni xor qilganligi. Yana bir boshqa oyatda Mu'minun surasining 108-oyatida ham do'zax ahli bilan gaplashmasligini bayon etgan. Ya'ni bu yerda Alloh taolo nazar solmasa, qaramasa, gaplashmasa bu ularni xorlagani. Ya'ni izzat ikrom ma'nosidagi so'ylashishdan ular mahrum bo'ladilar. Agar shunday ekan, mu'min musulmonlar bilan ham Alloh taolo gaplashmaydigan bo'lsa, ya'ni mu'tazililarning da'volari bo'yicha shunday so'ylashmaydigan bo'lsa, unda mu'minlarni ham kofirlar bilan tenglashtirib qo'yilgan bo'ladi. Allohning dushmanlari bilan do'stlarini o'rtasida farq qolmagan bo'ladi. Demak, u da'volar botil da'volar. Alloh taolo jannat ahlilari bilan gaplashishi haqida Imom Buxoriy kitoblarida bir qancha hadislarni ketma-ket keltirganlar. Jannatdagi mu'minlar, jannat ahlilari uchun eng afzal ne'mat, eng ulug' ne'mat bu Allohning yuziga qarash va Alloh bilan so'ylashish ekan. Buni inkor etish bu jannat ruhini inkor etishdir. Jannatni eng ulug' ne'matini inkor etishdir. Alloh taolodan so'raymiz, ilohim barchamizga bu ne'matlarni Rabbimiz o'zi ato aylasin. Endi darsimizning 6-chi bo'limiga ko'chamiz. Bu Allohning kalomi uning sifatidir, maxluq emasdir. Marrisining Qur'onni maxluq deb qilgan da'vosining puchligi haqida. Bishr ibn al-Ghiyas al-Marrisi haqida biz yuqoriroqda avvalgi darslarimizda ham eslab o'tgan edik. Bu odam Abu Abdurrahman ismli mutakallimlarni olimlaridan, Mu'tazili mazhabidagi kishi bo'lib, Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan dars olgan va keyinchalik o'zini avvalda o'tgan maslakdoshi Jahm bin Safvonning yo'lini tutib, Qur'onni maxluq degan so'zini ushlab olgan va o'zicha bu ham alohida marrisiylar toifasini paydo qilgan bir kimsa ekanligi haqida biz avvaldagi suhbatlarimizda eslab o'tgan edik. Bu odam Qur'oni Karimni maxluq deyishda mu'taziliylar va undan oldin o'tgan shu so'zni aytuvchilar bilan birga ham fikr bo'ldi. O'zi mu'tazili mazhab deb aytdik. Bular Qur'oni Karimdagi Ra'd surasining 16-oyatini A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Allohu xaliqu kulli shay'in. Alloh taolo hamma narsani yaratuvchidir degan oyatni hujjat qilishadilar. Va Qur'on ham shay, ya'ni narsa deb buni ham, demak, kulli shay, hamma narsani Alloh yaratuvchidir degan. Shuning uchun Qur'onni ham Alloh taolo yaratgan. Kullun kalimasining umumiga, taxtiga daxildir deb da'vo qiladilar. Lekin bu so'zlari juda ham ajablanarli, kulgiliki, chunki ular bandalarning fe'llarini, harakatlarini maxluq emas deydilar. G'ayr maxluqdir Allohga nisbatan. Buni bandalarning o'zlari, harakatlarini insonlar o'zlari yaratadilar deb da'vo qiladilar. Taajjubki, bandalarning harakatlari kulli shayga kirmasaganu, lekin Alloh taoloning kalomi kulli shayga kirar ekan. Halbuki Allohning kalomi bu uning sifatidir. Barcha narsalar, hamma ashyolar Alloh taoloning mana shu sifati bilan vujudga keladi. Ya'ni Allohning sifati, kalom sifati bu buyruq, amr, kun deb aytishi ham Allohning so'zi, kalomi. Mana shu Allohning so'zi, kalomi bilan boshqa narsalar paydo bo'ladi. Bo'l deb Alloh taolo buyruq berar ekan, hamma narsa, Alloh iroda etgan, xohlagan narsa vujudga keladi. Araf surasının 54. ayetinde Euzu billahi mineşşeytanirracim ve şemse vel kamera ven nucume musahharatin bi emrih ala lehul halku vel emr deyip merhamet etken kıyaş, ay ve barça yıldızlar Allah Teala'nın emri buyruğu bilen boysundurulgendir. Bilingiz kim yaratış ve buyuruş unga yani Allah'a hastır. Bana bu yerde ahamiyet verilse yaratış ve buyuruşunu Allah'a zikir etliyaptı. Demek yaratış başka, buyuruş başka. Eğer buyuruş yani bu Allah'ın kelamı sözü, buyuruş hem eğer mahluk bo'ladigan bo'lsa, Allah'ın sözü eğer mahluk bo'ladigan bo'lsa, onda buyruk hem mahluk bo'lardi. Bu buyruk vücudga kelishi uchun, demak mahluk agar vücudga kelishi uchun unga boshqa bir buyruk kerak bo'lardi. Demak buyruk mahluk bo'lsa, uni vücudga keltirish uchun yana bir buyruk kerak bo'ladi. Endi u buyruk ham mahluk bo'lsa, unga ham yana bitta buyruk kerak bo'ladi. Hamma buyruqlar mahluk bo'lib shunday qilib to'xtamasdan bu tasalsul vücudga keladi, ya'ni ketma-ketlik, nihoyasiz, cheksizlik vücudga keladi va bu o'z-o'zidan botil narsadir. Buning chegarasi yo'q. Bu bir bemanilikka aylanib ketadi. Demak, bu yerda buyruq bu mahluq emas. Bu buyruq amr Alloh taoloning sifati, kalom sifatiga daxldor narsadir. Bu Allohning sifati boshqa sifatlari kabi bir sifatdir. Ilm, qudrat va shunga o'xshagan sifatlardan biridir. Qaysi bir sifatni inson agar inkor etar ekan, bu ochiqdan ochiq kofirlik bo'ladi. Agar kalom Alloh taolodan tashqarida yaralgan degan da'voga qo'shiladigan bo'lsa, unda Alloh taolo barcha tashqaridagi yaralgan hamma so'zlar go'yoki Allohniki. Unda Alloh taolo go'yoki o'zidan boshqalar gapirgan so'z bilan gapirganday bo'lib qoladi. Qanday qilib Alloh taolo boshqa insonlar, hayvonlar yoki boshqa narsalardan chiqayotgan ovoz Allohniki deb bo'ladi? Bu demak ochiqdan-ochiq botil va kufrdir. Qur'onda Antaqanalloh deb Fussilat surasining 21. oyatida terilar, insonlarning terilari, jasadlari qiyomat kunida Alloh taolo bizni gapirtirdi deb aytadilar. Terilar jasad so'ylaganda Nataqalloh debmas, Alloh gapiryapti deydigan emas, balkim Alloh bizni gapirtirdi, so'ylattirdi deb aytadilar. Demak, bu yerda Allohning so'zi bilan boshqa mahluqlarning so'zi o'rtasida albatta ochiqdan ochiq farq bordir. Shunday bir ma'no borki, agar Alloh taoloning kalomi bu olamda Allohdan tashqarida yaralgan deyilsa va shu Allohdan tashqarida yaralgan kalomni Allohning kalomi deb aytiladigan bo'lsa, u mahalda olamdan tashqarida, Allohdan tashqarida olamda yaralgan boshqa so'zlarni ham go'yoki Allohning kalomi deyishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin mana shu da'voni ba'zi bir tariqatchilar qilganlar, jumladan Ibn Arabiy ismli bir mashhur odam, tariqatchilarning mashhur olimlaridan yozadiki, va kullu kalamin fil vujud kalamuhu sawa'un alayna nasruhu va nizamuhu. Bu yerda Ibn Arabiy da'vo qiladiki, vujudda, bu borliqda mavjud bo'lgan barcha so'zlar uning so'zidir. U xoh sher bo'lsin, xoh nasr bo'lsin, farq yo'q, hammasi xudonikidir. Bu narsalardan demak, bu vujuddagi hamma gaplar, so'zlar Allohniki deb aytiladi va bunda bir-biriga qarama-qarshi teskari so'zlarni ham go'yoki xudo gapirganday bo'lib qoladi. Na'udhu billahi min zalik. Demak, xulosatul kalom shuki, Alloh taoloning so'zi bu mahluq emasdir. Allohning azaliy va abadiy sifatidir. Mana shu bilan 16-chi darsimiz tugadi. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته